Парламентте Курамаштаттар пайдаланып келген Манас әуе базасын жабу жөніндегі үкімет бұйрығын қолдап, Ақпанның 19-ында дауыс берді. Ақш ол база арқылы Ауғанстандағы әскери шараларына қажетті жүктер мен жасақтарын тасымалдайтын еді. Президент Құрманбек Бакиев Манас әуе базасының жалақысын Ақш қажетті мөлшерде төлемей отыр дей келіп, ол базаны жабу туралы жоспарды осы айдың басында жариялаған болатын. Президенттің жақтастары саны жағынан Қырғыз парламентінде басымдыққа ие. Хабарларға қарағанда, егер Бакиев аталған заңға қол қойса, сондай-ақ ел үкіметі мүлікті қайтарып алу туралы жарлық шығарса, онда Америка Құрама Штаттарының әскерилері Манастан 180 күн ішінде шығуы тиіс болады. НАТО министрлері Ауғанстан стратегиясын талқылауда НАТО қорғаныс министрлерінің Польшаның Краков қаласындағы Ақпанның 19-ындағы кездесуінде Талибан көтерілісшілеріне қарсы күресте Ақштың жаңа ұмтылыстарын қолдау талқылануда. Ақш қорғаныс министрі Роберт Гейтс НАТО елдерінің Ауғанстанға қосымша күштер жіберуін сұрауда. Ақш президенті Барак Обама 17 мыңдай қосымша Америка Құрама Штаттары күштерін Ауғанстанға жіберу жөнінде осы аптада бұйрық шығарған болатын. Аталған қосымша күштер Ауғанстанның тамыздағы сайлауына дейін қызметіне кірісетін болады.
Ақпарат тарағына азаттықта жаңалық бізден тыңдау сізден.
Америка Құрама Штаттарының заң шығарушылары Газа аймағына келді. Атап айтқанда, демократтар Брайан Бейрт пен Кейс Элисон Газа аймағына 4 жылдан бері барып отырған алғашқы конгресс мүшелері. Иерусалимдегі Ақш консулдығы өкілінің айтуынша, сенатор Джон Керри Газа аймағында болып, халықаралық ұйымдардың ресмилерімен кездеспекші. Ақш конгресі мүшелері ол аймаққа Ақпанның 19-ында барды. Олар Хамас тобы өкілдерімен кездеспейтін болады. Құрама Штаттар Газа аймағында бақылау орнатып отырған Хамас тобын лаңкестік ұйым деп есептейді. Иран елі Америка Құрама Штаттарымен тікелей сөйлесулерді ойластыруда. Иран сыртқы істер министрі Манучер Мотакидің айтуынша, ол үшін ең әуелі ресми Техран Құрама Штаттар саясатындағы өзгерістерді байқағысы келеді. Мотаки бұл мәлімдемені көршілес Әзербайжан еліне сапары кезінде жасады. Иран қандай өзгерістерді күтуде деген сауалға министр, олар оны жақсы біледі деп жауап берді. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад Ақпанның 10-ында сөйлеген сөзінде Техран Вашингтонмен өзара сыйластық және теңдік жағдайында сөйлескісі келеді деген болатын. Ликуд партиясының басшысы Бенджамин Нетаньяху үкімет басшылығына ұмтылысында едәуір жеңіске жетіп отыр. Израиль Бейтейну партиясының басшысы Авигдор Либерман болса, Ликуд партиясының басшысы Бенджамин Нетаньяхудың кандидаттығын қолдайтындығын мәлімдеді. Кадима партиясының басшысы Ципи Ливни де Ақпанның 10 күнгі сайлаудан кейін өзінің үкімет жасақтауға құқы бар екендігін мәлімдеді. Бушқа аяқ киім лақтырған журналистің соты кейінге қалды. Ақштың бұрынғы президенті Джордж Бушқа аяқ киім лақтырған Ирақ теледидар журналисі Мунтазар Әл-Заиди шетелдік басшыны жәбірледі деген айыппен 15 жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Оның қорғаушылары аталған қарсылық әрекеті аяқ астынан туындаған еді дей келіп, Әл-Заидидің босатылуын сұрауда. Бұштың ол сапарының ресми әлде бейресми негізде болғандығын анықтау керек деген себеппен сот өз отырысын наурыздың 12-сіне шегерді. Политковскаяның өліміне айыпталғандар ақталды. Үш адам журналист әрі Кремльді сынаушы Анна Политковскаяны өлтіруді ұйымдастыруға көмектесті, әрі келісімшартпен өлтіруге тапсырыс берді деп айыпталып келген болатын. Марқұмның туыстары мен бұрынғы әріптестері Политковскаяны өлтіруді ұйымдастырғандар және соны жүзеге асырғандар сотқа тартылмайынша әділдік орнамайды деп отыр. Оны өлтірген адам шетелде бой тасалап жүр деген сөз бар. Сот орындары болса, ол өлімге тапсырыс берді деп әзірге ешкімді айта қойған жоқ. Украина газ қарызын қайтара алмауы мүмкін. Украинаның мемлекет меншігіндегі Нафтохаз компаниясының мәлімдеуінше, ел ішіндегі қарыздың көптігінен ол компания Газпромға қарызын өтей алмайтын болып отыр. Себебі ел ішіндегі жергілікті энергия компаниялары Нафтохазға қарыздарын қайтара алмауда. Ол көрсеткіш қазірдің өзінде 550 миллион долларды құрап отыр. Алдағы уақытта бұдан әрі өсе түсетін ішкі қарыздар кесірінен Нафтохаз өз кезегінде Газпромға қарызын толық және уақытылы қайтара алмайтын сыңайлы. Жыл басында газ төлеміне байланысты қос ел арасында туындаған даудан Еуропа елдері газсыз қалған болатын. 2009 жыл Ауғанстан үшін қиын жыл болмақшы деді Ақш генералы Дэвид Маккернан. Оның айтуынша, Талибанмен күрес Америка Құрама Штаттары үшін келер жылда да басты міндет болмақшы. АКШ президенти Барак Обама 17 миңдай кошумча АКШ күчтөрүн Ауганстанга жиберүү жөнүндө осуптада буйрук чыгарганы белгилүү.